Азатлык радиосы сөйлей. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлей. Бүгенге тапшыруда Башкортстан вице-премьеры Зөһрә Рәхмәтуллина Бәләбәй татар гимназиясе үз дәрәҗәсен алыр дип белдерде. Каратэ һәм бокс алымларын берләштергән көрәш төрендә дөнья чемпионы Бәләбәйдән Роман Нәбиев спортчылар урамдагы төрле низактан ярак йөрергә дигән карашта. Яшкаралада 14-нче гимназиядә татар телендә өйрәнүче сыйныф ачылды. Татарстанда оптимальләштерүгә сылтап, мәктәпләрне урыслаштыру бара. Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Правое дело җитәкчесе Михаил Прохоров Русиядә түрәләр санын 2 тапкыр киметергә чакырды. Халыкара валюта фондының элекке башлыгы Доминик Строскан Америкадан Парижга кайтты. Иранның Бушер атом станциясе энергия бирә башлады. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Правое дело фиркасы җитәкчесе Михаил Прохоров Русиядә түрәләр санын 2 тапкыр киметергә һәм депутатларның кагылгысызлыгын гамәлдән чыгарырга чакырды. Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында ул хакимияткә килгән очракта аның хөкүмәтенә керәчәк кайбер кешеләрнең исемнәрен атады. Мисал өчен Прохоров премьер-министр булган хәлдә мәгълүмат чаралары министры вазифасын журналист Александр Любимовка тәкъдим итәргә җыена. Декабрь аенда үтәк Дума сайлауда партия ның исемлеге турындагы сорауга җавап биреп, Прохоров бу исемлек әлегә әзер түгел диде. Үзе ул ике сайлауда катнашырга җыена, Думага һәм Красноярский крайның дәүләт җыелышын сайлауда. Краснодар. Русиянең тирәен мөхит саклаучылары бүген Геленджик шәһәре янында Путин сарае дип йөртелгән корылма янында Солидарность хәрәкәте активисты Виктор Чириковны иреккә чыгарырга таләп итеп каршылык чарасы үткәрде. Химки урманын яклау хәрәкәте җитәкчесе Евгения Чирикова радиобызга әйтүенчә, Виктор 15 көнгә төрмәгә утыртылган һәм инде 9 көн ачлык тота. Виктор һәм тагын 2 активист Краснодар губернаторы Александр Ткачевның дачасы янында пикет үткәргән өчен кулга алынган. Тирәен мөхит саклаучылар фикеренчә, бу дача гомум кулланышта булган җирләрдә канунсыз рәвештә төзелгән һәм Кара диңгезгә алып барган юлны томалап тора. Тәхран. Иранда беренче атом станциясе энергия бирә башлаган ИСНА мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, берничә ел кичектерелеп килгәннән соң Бушер атом станциясе узган төндә эшкә җигелгән. Иранның атом энергия идарәсе вәкиле әйтүенчә, станцияны рәсми төстә тапшыру тантанасы 12 сентябрь үтәчәк. Аңа кадәр ул 40% куәтенә эшләп торачак. Станцияны төзү эшләре Ислам инкыйлабына кадәр 70-нче елларда Германияның Siemens ширкәте катнашында башланган иде. Соңыннан бу проектны Совет һәм Русия белгечләре дәвам итте. Станцияны тапшыру вакыты берничә тапкыр кичектерелеп килде. Халыкара җәмәгатьчелек Иранны яшерен төстә атом коралын ясау ниятендә гаепли. Рәсми Тахран моны кире кага һәм атом программын бары тик тыныч максатлар өчен дип тәкърир итә. Иерусалим. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху аның иле Төркиядән гафу үтенергә тиеш түгел дип белдерде. Узган елның маенда Израильнең махсус көчләре Газза сызыгына үтергә тырышкан бер кимәгә һөҗүм иткәндә Төркиянең ул кимәдәге 9 ватандашы һәлак булган иде. Ике ил арасында берничә айга сузылган киеренкелектән соң бу Нетаньяхуның әлеге мәсьәләдә беренче чыгышы булды. Ул Төркия ватандашларының үлеме уңаеннан үкенеч белдерде, ләкин Израиль ул чакта үз кешеләре үз балаларын саклады дигән аңлатма бирде. Төркия 9 ватандашының үлеме өчен Израильнең рәсми төстә гафу үтенүен таләп итә. Париж. Халыкара валюта фондының элекке башлыгы Доминик Строскан бүген Парижа кайтты. Май айында Нью-Йоркта бер кунакхана хезмәткәрен көчләү ниятендә гаепләгәннән соң ул кулга алынган иде. Бу хәлдән соң Строскан халыкара валюта фонды башлыгы урыннан китүен белдерде һәм берничә көн төрмәдә үткәргәннән соң үй сагасына утыртылды. Август ахырында прокуратура шикаят итүче ханымга ышанычын югалту сәбәпле бу эшнең ябылуы турында игълан итте. Стросканга Кушма Штатлардан китәргә рөхсәт ителде. Триполи. Либияның ғисянчылар армиясы башлығы Мөхәммәд әл-Фасси, Бани Валид қаласын тапшыру турындағы сөйләшүләр нәтиҗә бирмәгәннән соң, ғисянчыларның бу шәһәргә һөҗүм башларга әзерлеген белдерде. Бани Валид қаласы Либияның барып төшерелгән җитәкчесе Мәмәр Каддафиның соңгы ныгытмаларының берсе санала. Берничә мең ғисянчы шәһәрне камауга алган дип хәбәр ителә. Алар шулай ук Каддафиның туган шәһәре Сирт қаласын һәм Себка шәһәрендәге хәрби ныгытманы да камауга алган дип хәбәр ителә. Махачкала. Дагыстанда Хасавюр сугышчылары төркеме җитәкчесе Ибрахим Мухушев үтерелгән. Сугышчылар арасында ул Әбу Гымәр исеме белән танылган булган. Мухушевның хатыны белән бергә Хасавюрда бер хусусый йортта камауга алганнар. Ул полициягә ут ачып качарга тырышканда атып үтерелгән дип хәбәр ителә. Русиянең террорга каршы комитеты вәкиле Николай Синцов сүзләренчә, Мухушевның хатыны да үтерелгән. Хукук саклау оешмалары мәгълүматына күрә, 85 елгы Мухушевның берничә үтерү һәм террор гамәлләренә катышы булган. Дегу. Көньяк Кореяда бүген жеңел атлетикадан дөнья беренчелеге тәмамланды. Ярышның соңгы көнендә 4 тапкыр 100 метрга эстафета йөгерешендә Ямайка такымы җиңү яулады. Дөньяның бүгенге көнгә иң тиз кешесе Усейн Болт җитәкләгән дүртлек 400 метрны 37 секундта үтеп дөнья рекорды куйды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адрес:
Башкортстан вице-премьеры Зөһрә Рәхмәтуллина һәм мәгариф министры Әлфиз Гаязов Бәләбәйдәге татар гимназиясе шушы арада үз дәрәҗәсен алачак дип белдергән. Бу хакталар гимназия мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйенов белән булган очрашуда әйткән. Әле узып баручы атнада гына Рәхмәтуллина телевидениедән чыгыш ясап, 10 ай эчендә генә бу мәсьәлә хәл ителергә мөмкин дип сөйләгән иде. Бәләбәй гимназиясе тирәсендә туган вазгыят аны гади мәктәп итеп калдыру татар җәмәгатьчелегендә зур ризасызлык тудырды. Укытучылар 5 сентябрь көнне урам җыеннары һәм пикетлар оештырырга ниятләгән иде. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев әлеге гимназия тирәсендә туган вазгыятьне барлады һәм чагыштыру өчен Бәләбәйдәге башкорт гимназиясенең тормыш көнкүрешендә белеште.
Башкортстан бу атнада да төрле иҗтимагый-сиясәт вакыйгаларга бай булды. Әмма республикадагы милли һәм милләтара атмосфера күзлегеннән караганда, Бәләбәй шәһәрендәге Башкортстандагы ике татар гимназиясының берсе һәм беренчесе булган татар гимназиясе тирәсендәге бюрократик хәлләрне билгеләргә кирәк. Исегезгә төшерәбез. 16 ел элек Бәләбәйдә Нурмөхәммәт Хөсәйенов дигән кешенең тырышлыгы белән ул вакытта ул Бәләбәй каласы советы депутаты була. Һәм үҗәтлеге белән зур булмаган бер бинада татар гимназиясе оешты. Шуннан башлап, әлеге гимназия көндә диярлек яшәү өчен көрәш алып барырга мәҗбүр. Шәһәр хакимияте гимназияга парталар алырга гына акча бирә. Калган әйберләрне Нурмөхәммәт әфәнде Башкортстанда һәм Татарстанда кул сузып, хәер сорашып дигәндәй сатып ала. Узган вакыт эчендә ди Хөсәйенов миңа 50 мәхкәмәдә катнашырга, акланырга һәм җиңәргә туры килде. Соңгысында гимназияда башкорт телен аз укытасыз дип гаепләделәр. Гимназияга һөҗүм 2002 елгы 2 бөтенҗа татар конгрессы корылтайыннан соң көчәеп китә. Чөнки анда Нурмөхәммәт Хөсәйенов Русия президенты Путин, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов алдында чыгыш ясап, Башкортстан президентын татарларны рухи изү сәясәте алып баруда гаепләде. Безне мыскыл итәргә, телебезгә тиергә, милләткә тиергә кирәкме диде ул анда Мортаза Рәхимовка карап. Татар гимназиясе шулай итеп, бер кешенең үҗәт тырышлыгы белән ачылуга бер ел үткәчтә, республика җитәкчелеге башкортча сөйләшүче яшәмәгән шул ук Бәләбәйдә зур акча түгеп, заманша жиһазландырылған Башкорт гимназия интернаты ашты. Азатлык радиосы хәбәрчесенә Башкорт гимназиясының директоры Гүзәл ханым оқушыларына 15 районнан җыеп укытабыз диде.
Әлеге көндә ошо 500 урынлык ошо гимназияла укытып ятабыз бит инде.
Бу 500 урынлык әйтә.
500 вообще беренче проект буенча 650 урынлык ине. Түнесін дегенде 650, үсінсі этаж проекта бар, нәқадыр үсінсі этаж біт түрмәділер бітінің шыға, екі этаж қана қолды. Интернат мәселі әйінде, интернат тәуге екінсі корпусы бідің асылды 2007 елда, үсінсі малайдар корпусы асылды 2007
елда. Яғни қызлар әм малайларына қо айырым.
Ие. Бідің гимназияла, демек, ұшу 15 ел үшілігесі бідейінде ин Тәуесиратта ошо Белебей қалаһы, Белебей районында һәм ошо регионда яшәгән башкорт балаларының, именно ата-әсәләрнең ул теләк белдергән балаларды җыябыз инде Тәуесиратта.
Ягъни башкорт булмаганнар да.
Арасында башкорт булмаган бер нисә бала бар, ләкин хуз юк, татар балалары, бер нисә сваш балаһы ла бар. Урыстар да
килә. Кайсы районнардан, менә сез интернат дигез, әйме, кайсы районнардан монда укыйлар килеп?
Былтырғы отчеттар бойынса, былтырғы отчеттар бойынса, бәдің республиканың 15 районынан балалар оқына, хатта біна Беккерак райондар Бүрген районынан, Архангел районынан балалар болды. Біна бұйыл, енді шулық райондар тұрып қала, Бүрген районынан әлбетте қатабыт кетті қайтып, біна ең көп балалар Бишбілек, Әлшей, Меке, Туймазы, Ермекей, Шишме районынан бар, Бирск, Бүре районынан балалар, бір бала бар, Қырмысқалы районынан да балалар бар. Мына былтырғы үшінші жылғы оқу жылында хатта Хантымансы өлкесінен бір оқушылар оқыған енді.
Башкорт гимназиясының мадди хәлі де яхшы екен.
Ақсы, біріншіден бірің яңы гимназия интернат болғас, бүті шарттарда бұлдырылған. Бәдің бетінде өдебедінің мұна ұшы көрегеді ұқу корпусы, шынан ұл балларының ешеу корпустары бетінде, мұнда толығынса яғасландырылған компьютер кабинеттары, екі компьютер кабинеті бар, шылай бассейн әліге ек, но проектта бар, шынан ұл ашықана бар бетінде екі еді орындық, шылай стоматология кабинеті, күнделгі стационар бөлмелері бар, балаларға, демек, ашау тұқлан ойыштырылған, мұна интернат балалары үшін 5 тапқыр ел аш ойыштырылған. Хәм шулай тиешілсе, медицина ярдамы көрсәтелә.
Мұнда шуңысында иск алырға керек. 16% халқы башқырт тілін ана тілі деген республикада, мұна шулай жиһазландырылған, хәм финансланған башқырт гимназиялары, хәм лицейлары жәмғісі 64. Халқының 32% татар тілін ана тілі деп атаған Башқырстанда, Моңа хәтле ике татар гимназиясы бар иде. Дөрес, мәгариф министрлыгы гимназия статусына берничек тә туры килми торган һәм нигездә урыс телендә укытылучы тагын 2-3 мәктәпне татар гимназиясы дип атый. Менә шундый шартларда Башкортстанда 2011 ел милләтара татулыкны ныгыту жылы дип игълан иткән елны Бәләбейдәге татар гимназиясын гади урта белем бирү мәктәбенә әверелдерү турында карар кабул иттеләр. Табиғи рәвештә, мондый хәл татар милли оешмаларында, Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитетында түгел, кискен ризасызлык тудырды. 30 августта Уфада үткән Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасының киңәйтелгән утырышында бар канунлы юллар белән бу канунсызлыкка юл куймаска карар кылынды. Әлеге чарада катнашкан Нурмөхәммәт Хөсәйенов яңа президент Рөстәм Хәмитовка рәнҗүен белдерде.
Ни кызганыч, Рахимов төзегән механизм башкорт демократиясы механизмы ул ничек эшләгән, ул шул ки эшли, аны беркем дә төзәтмәде, беркем үзгәртмәде. Бөтен сәбәп шунда, мин әйтмим, монда бүгенге көндә Хәмитов безнең белән эшләшәдер дип, яңа президент. Ул күрми, минемчә, нинди механизм белән эшли ул. Бүген ул механизм аңарга каршы эшли. Аңарга халыкларны күтәрә. Минем күңелемдә рәнҗү бүгенге президентка. Ул булган дәвердә Рахимов заманында шалып ташлана алмаган гимназия бүген шалып ташланды.
Безнең гимназияны фәкать татар гимназиясе булган өчен генә кысалар диде ул.
Без кирәкмибез, чөнки без татар гимназиясе. Çünkü biz totar gimnaziyası. Yine şunun için bizi özellikler yine indi kadar bitirip koydular. Bilgiler şu günde gelip gitti. Biz kol koşarıp oturacağız yiyin mi biz? Bizi bizden yerimizde bizi bizden toptatırga benim yürekim риза түгел.
Әлеге отырышта Башкортстан мәгариф министрлыгының милли мәгариф һәм төбәк хезмәттәшлеге бүлеге мөдире Рейса ханым Кузбекова да катнашып чыгыш ясады. Үзенең чыгышын ул туган телдә укуның мөһимлеген аңлатудан башлады.
Менә бында һәрең бәлки күптәреген мутала уйламайдыр да, ләкин безнең аддил, безнең бүлек бик нык бер шул хәтле инанган бер туган телдә укытканда гына баланы туган телдә хаклы була дип. Ә туган телдә предмет буларак кына укытып, башка предметтерде русча укытканда туган телдә хаклы булуы икеле икәнне без инанганбыз һәм шуны ошуга һәрбинкә үк менә ямагач мәгәрләрендә ышандырырга тырышабыз.
Шуннан соң Түрә ханым беренче булып дигәндәй Башкортстанда татар телендә укытуның һәм татар телен укытуның юкка чыгарылуын ашып салды. Иң татар районы булган Туймазы районында бер татар мәктәбе дә калмаган. Кузбекова сүзләренә караганда, моңа Башкортстанда татарны кысу сәясәте алып барылуы түгел, ә татарлар үзләре гаепле икән.
Бүгенге көндә татар балаларының 9%-ка якыны гына үз телендә укый. Без инде райондарга талап куйганда улар бик әйтә, ата-әсәләр үзләре теләмәй. Менә татар диемгәне оешмалары безнең белән эшләмәй дигән фикердә улар әйтәләр. Һәм күпме дәрәҗәдә гыд улар белән килешергә мәҗбүрбез. Чөнки сынакта бүгенге көн талаптарына гына бәйләнеп яшәгән кайбер директорлар улар телдегедән бүген кирәкмәй дип бара, һәм мәктәптәрне урыс теленә укытуга күчереп ятап итте. Мәсәлән, шуны Туймазы районына алайын, Туймазы районында бүген бер генә татар мәктәбе калмады, бөтен мәктәптәрдә рус телле укытуга күчерелгән бит инде.
Иң мәзәге дигәндәй, шушы фактларны китергәннән соң, һәм Бәләбәйдәге татар гимназиясе ябылуда аның директоры Нурмөхәммәт Хусәйновны гаепләгәннән соң, Кузбекова ханым татар башкорт бердәмлегенә шакырды.
Әгәр дә без һаман да элеккесә татар башкорт дип үзара тартышсак, безне берәрләп-берәрләп нашайт бетәсәкләр. Сез шуны аңламайсыз мыни? Аңлайсыз дип күптәрегез аңлай шуны. Безгә бүген бердәм булырга кирәк. Башкорт теле ни тикле мудаграк яшәһә, шул тикле мудаграк татар теле яшәячәк, һәм башка телләр яшәячәк.
Татарлар бер тавыштан бу җимергеш адымга каршы торуны күз алдында тоткан резолюция кабул иттеләр. Шуннан соң вакыйгалар бик тиз үзгәрә башлады. Башкорт түрәләре даими укый торган Уфимский журнал сайтында Бәләбәй татар гимназиясе укытучыларының гимназия статусына һөҗүм итүчеләрне гаепкә тарттырырга чакырган резолюция басылды. Анда ук Хөсәйновның Путин алдында Рәхимовка гаеп ташлавын күрсәткән видео язма да дөнья күрде. Хөсәйнов Бәләбәйгә кайткачта 5 сентябрьдә пикет үткәрү турында шәһәр хакимиятенә кисәтү керткән. 31 августта Башкортстан хөкүмәтенең вице-премьеры Зөһрә Рәхмәтуллина республика телевидениесе аша бу уку йортының гимназия статусы бер елдан азрак вакыт эчендә аякка бастырылыр дип белдерде.
Менә ошо дирекцияга, милли мәктәптән администрацияна бер ел бәлки алар алданрак та нисектер менә ошо критерийларда тап килтерә алар, критерийларга тап килә алар. Шу менә ошо вакыт үткәс, артабан алар аккредитацияга гариза язып үтергә мөмкинлекләре бар.
Хәлләрне 1 сентябрьдә Бәләбәйдәге элекке татар гимназиясының яңа уку елы башлануга багышланган тантаналы чарада чыгыш ясап, 2 сентябрьдә Нурмөхәммәт Хусәйновны һәм Бәләбәй шәһәре хакимияте башлыгы урынбасарын Уфага вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина һәм мәгариф министры Әлфис Гаязов белән очрашуга чакырганнар. Әлеге очрашудан чыккач Нурмөхәммәт әфәнде атна 10 көн ішінде жаңадан документларына гимназия статусын қайтару үшін кетірерге қоштылар дейді. Шулай етіп, бәлкі Башқырстан президенті Башқырт милләтшілерінің татар мәғарифіне қарата қылынған шираттағы күжімін кері қоғарға мүмкіншілік берір. Татар оешмалары бу шартларда ризасызлык чараларына чыкмый торачаклар. Бәлки, барысы да яхшыга бетәр. Бәлки. Әмма шулай да бер сорау тырпайып тора. Нигә бу вакыйгаларда да Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчелеге, шәхсән Ринат Закиров өнсез булдылар. Башкырстандагы хәлләрне ике республика арасындагы куйма ярыгыннан гына күзәтеп утырдылар. Бөтен дөнья татар конгрессы бардын җада. Шул исәптән Башкырстанда яшәүче татарларның хукугын яклау өчен төзелмәдемени? Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесекті.
Башқасында ешау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Отнаш көрәштә дөнья чемпионы Рәсүл Мирзаевның Мәскәүдәге төнге клуб янында студент егеткә сугып, ул үлгәннән соң кулга алынуы спортчылар арасында төрле фикерләр тудырды. 31 август көнне Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе чемпионны сак астында калдыру кануни дигән карар чыгарган иде. Бәләбәй шәһәрендә яшәүче 22 яшьлек спортчы ориенталь, карате һәм бокс алымнарын берләштергән көрәш төрендә дөнья чемпионы Роман Нәби Мирзаев дөнья чемпионы булгач үзен кулында тотарга тиеш иде дигән карашта. Нәбиевнең үзенә дә кул күтәргән өчен гаепләү белдерелгән булган. Роман Нәбиев белән Казандагы хәбәрчебез Әлфия Бәдретдинова сөйләште.
Катнаш көрәш буенча дөнья чемпионы Рәсүл Мирзаев тирәсендәге хәлләр зур шау-шоу ятты. Ул 15 августта Мәскәүдә гараж төнге клубы янында 19 яшьлек Иван Агафоновны үтерүдә гаепләнә. Иванның дуслары сөйләгәнчә, ул клуб янында читтән идарә итә торган уенчык машина белән уйнап торган. Машина чибәр кыз янында туктаганда, ул шаярып кына, машинада йөртимме дип сораган. Булай дип әйтү кызның егетенә ышанмаган. Ул 25 яшьлек Рәсүл Мирзаев булып чыга. Беренче бәрүдән үк Агафонов асфальтка егыла. Алган җәрәхәтләрдән 19 яшьлек студент дәваханәдә һәлак була. Мирзаев егетне үтергә теләмәгән әйтә. Ул Иван гаиләсеннән гафу сораган, ләкин шул ук вакытта ул Иванны үтерлек итеп сукмадым ди. Мирзаевның дус кызы судта күрсәтү бирмәгән, тик ул журналистларга Рәсүл Мирзаев яклы икәнен җиткергән. Кыз Агафонов аның белән фәхишә белән сөйләшкән кебек аралашты дигән. Ә Мирзаев дус кызын яклаган. Рәсүл Мирзаев Мәскәүдә теркәлмәгән. Ул күптән түгел АКШ белән контракт төзеп шунда күченергә теләгән булган. Кайбер экспертлар санаганча, кара юлбарыс тәхәллүсле чемпионга төрмәдә утыру җәзасыннан качып булыр. Медицина экспертизасы нәтиҗәсендә Агафоновның үлеменең сәбәбе булып, ул егылганда канализацион люкка башын бергәндә алган җәрәхәтләр тора. Башкортстанда туып үскән 22 яшьлек Роман Нәбиев йодрык сугышында дөнья чемпионы, кикбоксинг ярышларында җиңүче. Роман дөнья чемпионы булып торган спорт төре ориенталь дип атала. Ул асылда бокс, карате алымнарын берләштергән көрәш төре. Роман Нәбиев Казанда Азатлык радиосы студиясында кунакта булды. Роман, син Рәсүл Мирзаев эше буенча нәрсә әйтә аласың? Аның чемпион буларак урамда гади кешегә тиергә хукукы бармы?
Дұрысын еткенде, біз барымызда кіші, қар бір кішінің өзінің границасы бар, қайсы бір кіші өзін қолында тұтала, қайсы бір кішіні бір сөз жете ақы тұртып жеберге. Әлбетті, біз спортсменнар, бізнің держкада күшілі болға тиеш, бізнің реакция, бізнің удары намного сильнее по сравнению обычными людьми. И без более подготовленных к ударам. Даже проводили эксперимент, брали боксера, он ниндей оркас на со стороны спины пробовали бить сбоку, с любого положения, он, несмотря, бил в челюсть. У нас доведено до автоматизма это все. Шуна блеб, без узебзны, куда тут юргать ешь без. Эльбетта Кубкшлер провоцирует, понимая это. Все равно идут на такие проступки.
Рәсүл Мирзаев очрагында ул бит үзе беренче булып суккан дип сөйлиләр.
Аны да ишеттем. Ул вакытны кырында булмаш, аны әйтеп тә алмый. Мирзаев та үзен саклый, үзе яклы була бит инде, үзенә.
Менә тормышта син үзең чемпион буларак, синең дә бәлки урамда шундый сугышып, талашып йөргән очракларың булганы булмадымы?
Бер очрак булды. Мин армейдан кайтып, бір қызыны яқылайым деп, кішінің еген сындырдым.
Сен оның үшін нәрсе болды?
Звели уголовное дело, по статье 112, часть 2, умышленное причинение средней тяжести, когда не было никаких нюансов, то, что Мин шел с целью защиты девушки, просто завели уголовное дело, как бы, сынган ек булгаш, он корап тұрмадылар, спортсмен булгашында, суд табылды.
А суд табу қыз нынды фикер білдірді?
Ол мен яқылы болмады, шол жекетте яқылы болды. Әйтті, мұна мен өзім келіп бәйләндім, дейді. Шоңа көре, бізге соқ болырға керек, ондай шетте қаларға соғыш бермеске. Қазір соғышқан, абижа еткен жерлерге қысылмем да, келмем да қырларына.
Мирзаевның адвокаты әйті, мұна ол рус кішісі болмағанға көре аңа бәйләнгенлер деп. Бәлкі бұшыл милет білен бәйледір.
Онсы да бұларға мүмкін. Қойсы бір кішілерінің нацизм, расизмы да бар. Ол чемпион мері болғаш, өзін құлда тұрат еші.
Әлфия Бәдірдинова каратты хәм бокс алымларын бірләштірген күреш түрінде дүния чемпионы Роман Әнәбиев білен фикір алышты.
Озатлық дұлқынларында күн сайын сұңғы хабарлар хәм дүния хәлләрінә күзәтулер. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Алга таба мөхтәрәм тыңлаучылар, сүзебез татар мәгарифе алдында торган проблемнар турында булар. Соңгы 1-2 елда татар мәктәпләре ябылу, татар сыйныфларын кыскартулар турында еш ишетергә туры килә. Радиобызда да бу хакта мәгълүматларны җиткереп барырга тырышабыз. Бала санын тутырмаган белем учаклары, ә алар нигездә милли мәктәпләр ябылырга мәҗбүр. Дәүләт икътисади кризис булу сәбәпле аларны асырырга акча юк дип аңлата. Шулай да кайсы бер төбәкләрдән куанычлы хәбәрләр дә килә. Мәсәлән, яңа уку елыннан Мариилләр Республикасының башкаласы Яшкараланың 14-нче гимназиясендә татар сыйныфы ачылды. Әлегә кадәр биредә татарча укыту гомумән булмаган. 25 татар баласы мәктәп бусагасын үтеп, атнасына 5 сәгать дәвамында татарча укырга, язарга, сөйләшергә өйрәнә башлады. Римма Бикмөхәммәтова татар сыйныфын оештыру эшендә күп көч куйган Яшкарала шәһәренең татар милли мәдәни үзәгенең активисты Рамай Юлдашев белән аралашты.
Безнең республика күләмендә үткән Сабантуйга килгән иде Татарстан Республикасы мәгариф министры Гилмутдинов Альберт. Татар җәмәгатьчелеге белән очрашу булды. Шулай ук инде Марий Республикасының министры белән дә очрашу нигезендә сөйләшемдә 14-нче гимназия нигезендә татар классы ачылды инде. Бүгенге көндә 25 бала инде җыйдык. Араларында инде урыс гаиләсе дә бар, алар Казаннан күчеп килгәннәр монда һәм ата-аналары инде моны татар классына бирергә дип фикергә килгәннәр, без инде каршы булмадык. Шулай ук араларында 5-6 гаилә тагын катнаш никахтан да бар инде.
Балаларны сыйныфка туплау җыю авыр булдымы һәм бу эш ничегрәк башкарылды?
Иң беренчесе авыр булды, бик курыктык. Татар классын җыйнамас дип инде безнең Яшкарала шәһәрендә 58 балалар бакчасы бар. Шул балалар бакчасына барып, җитәкчеләр белән дә, ата-аналар белән дә сөйләшеп, шәһәр буенча да игълан бердек, катнашчы игъланнар буенча инде халык әкренләп-әкренләп шулайтырып җыелды.
Татар классы оештырылды, ләкин монда укыту ничек булачак? Бу татар сыйныфы булгач, татар телендә укыту буламы яисә нидер милли мәдәни компонент буларак кына керәчәкме?
Иң беренче менә без уйлаган идек, атнасына 2 сәгать кына була дип. Бу балаларны күбесенчә бөтенесе дә дип әйтергә була. Группа проблемны дәва кылалар инде төшке аштан соң. Шул проблемкада аларга инде 1 сәгать укыту инде каралган. 5 көн буена укылар, шулай торып атна Сынайында 5 мәртәбә татар теле дәресе керәчәк. Калган предметларында рус телендә булачак. 3-нче 4-нче класслар аларга дәүләт теле буларак инде тагын телдә керәчәк.
Татар сыйныфы ниндидер уку әсбаплары белән китаплар белән тәэмин ителдеме? Кем ярдәм итте?
Моның артыннан инде мин үзем ярдәм Татарстан Республикасы мәгариф министрлыгы инде ярдәме белән дәреслекләр 1-нче класска бу рус телле татарларга дигән бу Хайдаров һәм Халиевның инде нигезендә укытылачагын һәм менә без инде аларның авторларына менә посылка белән инде жазу дәфтәрде алардан мына җибәрделәр, без аларга рәхмәт инде. Чөнки бер кибеттә дә язу дәфтәре дигән әйбер мәгариф министрлыгының китапларының методик азапларының инде отделында да, складында да бер кайда да юк. Мына авторлар инде шулайтыр безгә ярдәм иттеләр.
Ә укытучы кем була? Белгечләр бармы, җитәме?
Бик авыр мәсьәлә булды. Мына балаларны җыйнадык, ләкин башлангыч классларда татарча укыткан специалистларны бик авыр булды. Ләкин төрле урыннарга мына әйтеп, Казан мәктәпләрендә укыткан 3 ел буена да Казан татар гуманитарий бетергән, татар теле һәм шулай урыс телле татарларында укыткан шундый тәҗрибәле укытучыны инде Галиева Илчина без таптык инде. Шулай торып укытучыбыз да булды.
Татарстанда, Башкортстанда, гомумән милли республикаларда милли мәктәпләр кыскара, балалар саны аз булу сәбәпле мәктәпләр дә ябыла. Сездә Мариэл республикасында бу өлкәдәге вазгыять ничегрәк?
Мариэл республикасында татарлар яшәгән 3 компакт район бар инде. Бу беренчедән Бәрәңге районы, шунысы Марки районы һәм Маритра районнары инде. Татар мәктәпләре менә 2-3 ел эчендә монда теге кыскартылган да, теге 9 еллыкларында теге һәм 10 ел, 11 еллыкларда кыскарту турында пага андый мәгълүмат юк. Татар мәктәпләре бар дип әйтәләр. Ну, алар татар мәктәпләре дип нәрсә дип әйтәм, нигездә инде алар предмет буларак кына инде татар теле әдәбият атнасына 2 генә кирәен. Калган бөтен предметларын русча укытыла. Ә менә мари мәктәпләре бик күп ябылалар.
Рамай, тупланган балалар арасында берничә урыс баласы һәм катнаш никахтан туган балалар бар дидең. Урыс телле балалар татар телле балаларга тәэсир итмәсме? Гадәттә бер урыс булган җирдә урысчага күчәбез, тел онытыла. Бу очракта менә шундый куркыныч юкмы?
Куркыныч бар, бигрәк тә чөнки мин үзем 149 лицейдә, 30 лицейдә анда татар балалары 500ләп иде. Менә дәрестә татарча сөйләшәләр дә, не татарча җавап та бирәләр, ә тәнәфискә чыккан шулай урамга чыккач, алар бер-берсенә урысча сөйләшә башлаячак. Аның шулай мөхитнең дә татарның милли үзаңа түбән булу да инде бу ата-аналарына һәм балаларның да инде ансына булыр ди. Ну, монда күбесе укытучыдан тора инде, нишегрәк мөхитне, нишегрәк телне укытачак һәм бирәчәк инде. Аңа инде бөтен көчен куярга туры киләчәк.
Рима Бикмөхәммәтова Ишкарала шәһәрендә ачылган татарчада өйрәнүче сыйныф турында андагы татар милли мәдәни үзәге активисты Рома Юлдашев белән сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Алтынчы сентябрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетында оптимальләштерү проблемнарына багышланган утырышта көтелә. Мәктәпләрдә яңа уку елы башланып китүгә карамастан, Татарстанда һәм Башкортстандагы кайбер татар мәктәпләренең язмышы әле бүгенгә кадәр билгесез булып кала. Башкортстанның Туймазы районындагы Балтай мәктәбе ябылуны август ахырында гына хәбәр иткәннәр. Татарстанның Биектау районындагы Чыршы мәктәбе Дөбияз рус мәктәбенә күчә башлагач, әти-әниләр бу хәлгә каршы чыккан иде. Әлеге куркыныч Кайбыш районындагы Иске Чәшкә мәктәбенә дә яный. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашучылар оптимальләштерүгә сылтап мәктәпләрне руслаштыру сәясәте алып барыла дип белдерә. Сөйләшүне Ремзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының якшәмбе көнне эфирга чыга торган аналитик тапшыруы бу юлы оптимизацияга багышлана. Чөнки 1 сентябрьдә башланган уку елы бик күп укытучылар һәм укучылар өчен кайгы белән башланды. Дистәләгән хәтта йөзләгән мәктәпләр ябылды, яки урта мәктәпләр 8 еллык яки башлангыч мәктәпкә әйләндерелде. Моның сәбәбе оптимизация, балалар ким булу сәбәпле мәктәпләрнең дәрәҗәсен төшерү тикшерүү яки ябып, зуррак урундарда жакшыраак зуррак мектептер түзүү, ашуу турунда карарлар чыкты. Эмме татар халкы, татар жамаатчылыгы гомумен миллий мектептер бу процессни ауыр итеп кечирдилер. Оптимизация гамалы нинди максатлардан, ниче итеп уюштурула һәм ул нинди нәтиҗәләр бирәчәксең? Менә шул турыда сөйләшүдә журналист Райнур Шакиров, Татарстан мәгариф министрлыгы хезмәткәре Любовь Кудрявцева һәм Татарстан фәннәр академиясенең тарих институтының өлкән хезмәткәре мәгариф системасында озак еллар эшләгән Марат Латфуллин катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Иң башта Азатлык радиосына килгән телефон чылтыратулары, хатлар турында әйтик әле. Бу оптимизация сизелдеме август айында безнең тормышта?
Әлбәттә, бу оптимизация тормышта бик каты сизелде. Безгә башта Биектау районы Шыршы мәктәбеннән шалтыраттылар. Бездә шундый хәл, нәрсә эшләргә белмибез. Оптимизация кысасында мәктәпне ябалар дип шалтыраткач, без инде урынга барып тикшергә булдык. Һәм шунда барып чыккач, башта күзгә шундый гаҗәп бер аерма сизелде. Бу авыл битеп бара торган авыл түгел беренчедән. Гүрләп тора торган авыл, яңа йортлар төзелә, кибете бар, мәдәният йорты бар, мәктәбе 2 катлы. Әле 15 ел элек кенә бу мәктәпне авыл халкы исәбенә колхоз төзеп биргән, ягъни үз акчаларына төзегәннәр бу мәктәпне. Хәзер менә шушы мәктәпне ябалар дип әйтәләр. Укытучылар җыелып килгән иде, ата-аналар килгәннәр иде. Алар инде борчылалар, булган мәктәпне ябалар да Дөбияз мәктәбенә җибәрәләр. 9 километрлык Дөбияз мәктәбенә безнең балалар ничек йөреп укыячак дип. Мәктәп итсә авыл бетә дигән сүзләр әйтәләр. Ләкин шунсы кызык, мәктәп ябалар дип әйтәләр, моның сәбәбен беркем берәсе әйтми. Бары тик балалар аз дип әйтәләр. Дөрес, бер караганда балалар аз. Бүгенге көндә 26 бала белем ала икән бу урта мәктәптә. Ләкин балалар аз дип алар шуңа дөрес түгел дип әйтәләр, чөнки алга таба безнең балалар ишәячәк дип әйтәләр. Чөнки 50 кешелек яңа урам төзелеп килә. Ягъни 50 гаилә 5-6 елдан соң берәр генә бала булса да, менә килеп чыга 50 бала. Әле бит тагын күченеп кайта торган гаиләләр бар. Алар шуңа бик нык борчылалар. Һәм билгесезлек аларны бик борчый. Без инде сораштыра башлагач, алар башта бик читенсенеп торганнар исә, аңа сөйли башладылар. Анда инде Рабит Батулла бу мәсьәләне күтәреп чыккан. Үзе дә тиешле җирләргә хатлар язабыз дип әйттеләр. Мәгариф министрлыгына язганнар.
Башкортстанның Туймазы районы Балтай авылында мәктәбегез ябыла дигән хәбәр игълан ителгән 25-20 августта. Ә бит мәктәп ябылу ул берничә дистә укытучының эшсез калуы дигән сүз. Ата-аналар һәм балалар күрше авылга күбрәк йөри башлыйлар бит инде. Ярый автобус булса, юллар өзелгән чаклар була, класстан тыш эшләр була, бик җиңеләй бер түгел. Сорау туа, ни өчен канун буенча бит эштән чыгару яки штатлар кыскарту турында фарман 2 айдан әйтергә тиеш, 2 айлык зарплата бирергә тиеш. Ни өчен дә шундый сюрприз итеп кинәт кенә эшләп ташлар? Бу эшне канун буенча эшлиләрме? Һәм бәлки анда приказ буенча эшлиләрме? Һәм ни өчен алай дигәндә сораулар туа.
Әлбәттә, сораулар туа. Монда инде бары тик Шыршы мәктәбен генә мисал итеп китереп булмый. Шушы ук проблема Кайбыш районы Иске Чәчкәп авылы белән дә килеп туган. Алар да нәрсә эшләргә белмиләр. Аларның да мәктәпләрен ябырга тырышалар. Һәм ашынып хатлар язганнар, әле бу теманы без күтәрмәдек, тагын күтәреп чыгачакбыз. Бәлки урына барып сөйләшеп булмаса да, телефон аша элемтәгә кирип, аларның хатларын укып, бу мәсьәләне күтәреп чыгарга уйлап торабыз. Бу Иске Чәчкәп авылындагы мәктәп 14 ел элек төзелгән, ягъни әле өр-яңа дип әйтергә була. Бөтен мөмкинлекләре бар. Мин шуны әйтәсем килә, дәүләт ничектер бүгенге көн белән генә яшәгән шикелле. Киләчәген бик уйлап бетермә шикелле.
Анда да балалар туачак дип өметләнәсезме?
Минемчә анда да балалар туачак, чөнки менә моннан элегрәк кичкенә авылларны бетереп, зур авылларны берләштерү сәясәте алып бардылар. Һәм бу сәясәт ялгыш сәясәт икәне еллар узганнан соң аңлашылды. Кичкенә авылларны бетерү кирәкми. Зур авылларга тоташтыру кирәкми. Бу очракта да кичкенә мәктәпләрне, бу минем фикрем, кичкенә мәктәпләрне бетереп, зур мәктәпләргә тоташтырсаң, анда инде аннан соң мәктәпсез авыл була алмый минемчә. Мәктәп ауылының тұтқасы.
Әлбәтте, шушы іш ауылда ғана түгел. Дистелерше, езілерше ауылда мәктәбләр ябыла, әлбәтте, аның объектив сәбәпләре дә бардыр хәзер инде. Балаларға юғарырақ, яхшырақ білім берер өчен, яхшырақ, зуррақ мәктәбләр дә кирәктер. Ләкин бу фаҗига әле үзенең ахырына барып җитмәгән һәм бигрәк тә ул милли мәктәпләргә кат итеп сукканы билгеле.
Бер капма-каршылык. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов август конференциясендә без оптимизация кысасында бары тик иске таркалып барган авыллардагы искергән заманча булмаган мәктәпләрне ябабыз. Андагы укучыларны заманча базы мәктәпләренә җибәрәбез дип әйткән иде. Ләкин менә шушы ике мисалдан гына чыгып карасаң да, бу таркалып бара торган авыл түгел беренчедән. Һәм таркалып бара торган мәктәп түгел, бер яңа мәктәпләр. Аңлашылып җитми. Аның әйткән сүзләре белән бу эшләнгән эшләр арасында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вали алып бара. Менә шул аңлашылмаган әйберләрне аңлар өчен без бик күп мәгариф хезмәткәрләре белән сөйләшеп карадык. Дөресен әйткәндә, ачык итеп әйтергә теләүчеләр күп түгел, чөнки ул катлаулы мәсьәлә диләр, югарырак җитәкчеләрдән рөхсәт тә кирәк диләр. Мөгаен бу турыда мәсьәләләр, сораулар яңадан куелып, тагы зуррак җирдә дә сөйләшенер. Ләкин әйдәгез әле хәзергә мәгариф системасын белгән кешеләрдән сорашыйк шул турыда. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының өлкән хезмәткәре Любовь Кудрявцева бу гамәлнең Россия хөкүмәте карары белән 2-3 ел элек башланганын әйтте һәм аның максаты белем бирүнең сифатын арттыру һәм укытучыларның һәм укучыларның саннарын оптималь хәлгә китерү икән.
Оптимизация, реорганизация учреждений образования проводится на основании постановлений местных органов власти, муниципальных органов власти. Ну и у нас еще есть постановление правительства Российской Федерации номер 322, где ведется оценка эффективности деятельности муниципальных субъектов Российской Федерации. В этих целях все это проводится оптимизационное мероприятие.
Какая ставится задача?
И повышение качества бюджетных услуг, образовательных услуг, приведение соответствия современными требованиям.
Фән һәм мәгариф министрлыгы вәкиле Любовь Кудрявцева әйткәнчә, оптимизацияны, ягъни мәктәпләрнең санын киметүне, яки аларның статусын үзгәртүне муниципаль берәмлекләр алып бара. Мәгариф учреждениелары район һәм шәһәр хакимияте карамагында, ә министрлык бары тик шул турыда мәгълүматларны генә туплый, диде. Димәк, соңгы сүз район һәм шәһәр хакимиятендә һәм яшәгән урыннарның халкы белән дә киңәшеп эшләнергә тиеш. Авыл сходлары, авылда яшәгән кешеләрнең уртак җыелышлары килеп туган вазгыятьне тыңлап, рөхсәт бирергә яки каршы чыгарга хаклы бу мәсьәләгә. Әлбәттә, югарыдан килгән тәкъдимне һәм гомум федераль программаны халыкка аңлату һәм халыкның үзенең мөнәсәбәтен, балаларын кайда укытырга теләвен белдерергә кешеләре дә кирәк, аның өчен мөмкин булган җыелышларында үткәрергә кирәк. Мәгариф министрлыгы вәкилләре белән киләчәктә дә тагы тәфсилләбрәк мөгаен сөйләшербез һәм югары җитәкчеләргә дә сорау куярбыз. Ләкин бигрәк тә кызыксындырган мәсьәлә татар мәгърифәтчеләре, татар мәктәпләре, татар сыйныфлары һәм татар балалары. Югарырак дәрәҗәдәге зуррак мәктәпкә күчкәннән соң алар туган телләрен, туган әдәбиятларын сакларлармы һәм татарлыклары нинди хәлдә калыр, нинди рәвешкә керер? Менә шул турыда без Фәннәр академиясенең Тарих институты өлкән фәнни хезмәткәре Марат Латфуллин белән сөйләшәбез. Марат әфәнде, оптимизация татар мәктәпләренә, татар авылларына бигрәк тә катырак бәрелде бугай, чөнки аннан тавышлар күп килә һәм күчкән яңа мәктәп урыннарында урыс авыллары да була, кай вакытта гомумән бик шундый киеренкелек китереп чыгарды бу оптимизация. Мына сиз тәҗрибәле мәгариф хезмәткәре, фән белән дә шөгыльләнгән кеше. Менә ничек рәк бәялисез? Бу без оптимизация каршы дип кискен генә әйтеп, пикетка чыгып куна булмый бүген әйтү. Бу процесс бара, ләкин ул кайдан килеп чыккан нәрсә, инде максат алып бара һәм нинди нәтиҗәгә китерәчәк? Сезнең карашка.
Бу оптимизацияның нигезендә норматив финанслау принцибы ята. Ул принцип Россия тарафыннан үткәрелә. Бу инде класста 25 баладан ким булмаска тиеш дигән норматив куелган. Бу бюджетның документларына да кертелгән һәм финанс министрлыгы моны бик каты контрольдә тота. Әлбәттә, мәктәпләрне ябу, ачу, аларның челтәрен үзгәртү ул урындагы хакимияткә бирелгән. Без Россия законнары нигезендә моны министрлыклар эшләми, моны урындагы хакимият эшли.
Бу район һәм шәһәрнең администрациясе.
Әйе, район һәм шәһәр администрацияләре эшлиләр. Ләкин алар үзләре теләп эшли алмыйлар, алар шул нормативка сыярга тиешләр. Класста, шәһәрдә 25 баладан ким булмаска тиеш, авылда 14 баладан ким булмаска тиеш класс саен. Шуның белән генә укытучыларга финанслау билгеләнә. Әгәр инде мәктәп 7 балалы класс ача икән, аның укытучыларына акча җитмәячәк һәм бинасын карарга да акчасы җитмәячәк, чөнки бөтенесе шул мәгълүматтан. Әлбәттә, авылдагы мәктәпләрнең оптимизацияләренең тагын бер әйбере бар, чөнки кичкенә мәктәптә дөрестән дә хәзерге заманча белем бирү авыр. Мәсәлән, бала үзенә математик класс, анда гуманитар класс һәм башка юнәлешләр сайлап ала алмый, чөнки анда бер класска да акча юк, анда классларны бүлеп булмый. Ул оптимизацияләү әлбәттә
укытучыларның да сифаты кая вакытта җитәрлек. Кичкенә авылда гениаль математик, физик, әдәбият белемен, рус телен, чит телен белүчеләр Москвада мөмкин.
Аннан соң аңа русскада җитмәй әле, анда бит физика бик аз, мәсәлән, физика укытучысы санасагыз инде 18 сәвәтлек физика GR 7 8 9 11 гә кирсә, ну ләкин бит ул нагрузкасын үтәү өчен бер көнне бергә тиеш була 5 төрле дәрес, 5 төрле лабораторий хәзерләргә. Мөмкин түгел ул, химиядән дә шулай ук. Ә инде күп параллель мәктәптә ул бер лабораторий хәзерли дә, аны күп класска күрсәтә. Аннан соң аның конкуренциясе була, сөйләшергә кешеләре була, иптәшләре була. Но моның бер ягы бар. Бездә оптимизацияләү бара, ләкин оптимизациясының нәтиҗәсендә рус мәктәпләр генә барлыкка килә. Мин рус мәктәпләре дип белеп әйтәм, бу законлы сүз түгел, ул рус телендә укыта торган мәктәпләр, но ләкин мәктәпнең милләте укыту теле белән билгеләнә. Ул рус мәктәбе була инде. Татар мәктәбе булмый. Анда укыган бала халкының тарихында, телендә, гореф-гадәтләрендә белми торган була. Ул үлән исемнәрендә танымый торган була. Рус телендә укытуның иң куркынычы шул, ул һәр мәктәп үз милләт халкын тәрбияли.
Шундый конкрет очрак бар, Чыршыларда бик шәп биналы мәктәп ябылып ята ди, әдәбиятның әле түбәсе дә ремонтланмаган дип әйттеләр. Анда ул теге сөт, ит, каймак, бәрәңге сүзләрен һәм үсемлек исемләрен, яки анда такташ, тукайларны белер микән әдәбиятта?
Әдәбиятта рус мәктәбе булса белми. Шуңа күрә бу оптимизациягә каршы көрәш алып барырга мин кирәкме дип саныйм. Ул гомумән алганда файдалы эш, әгәр юлларын ясасалар, интернет Безнең заманда, мәсәлән, бөтен кеше интернетта укып килде булды. Мәктәпләр зур иде, вак мәктәпләр юк иде. Интернетка йөреп укыйлар, интернатлары барды. Ләкин татар мәктәпләрендә укыйлар иде. Ә менә хәзер бит оптимизациягә сылтап мәктәпләрне руслаштыру бара. Шуңа каршы көрәшергә кирәк. Чөнки бит зур мәктәп ясасаң да ул татар телендә эшләргә мөмкин. Районга ясагыз бер татар мәктәбе, җигез балаларын укытыгыз анда сыйфатлы. Мәктәпләрдә укыту телен, татар телен саклау принцибын алга куярга һәм район хөкүмәте хакимиятләре каршында шундый таләп куярга кирәк халык тарафыннан. Ул оптимизацияләнгән очракта да балаларның уку теле, туган теле югалмаска тиеш. Нинди мәктәптә укыса да, районга барып укыса да, ул татар баласы татар мәктәбендә белем алырга тиеш.
Ул Башкортстанда булган мәктәп интернетлар бар. Менә интернетларга җыялар балаларны, шунда ук укыйлар да, шунда ук яшиләр дә. Һәм менә башкорт мәктәп интернетлары яхшы ук ачылып бетеп баралар Башкортстанда.
Уфада ул. Ул основном Уфада.
Бәләбидә бар хәзер.
Шәһәрләргә, авыл балаларын шәһәрләргә җыеп укыталар. У заманында бездә дә 2-нче гимназия базасында интернат бар иде Казанда. Бер татарча эшли торган мәктәп, анда авыл балалары килеп укыйлар иде. Андый практикада булырга мөмкин әлбәттә. Но ләкин мин Уфаларның интернатларын карадым, аның исеме әлбәттә башкорт, но ләкин предметларында русча укытыла. Кызганычка каршы Башкортстан 89-нче елдан алга китәлмәде. Алар 89-нче ел дәрәҗәсендә калдылар.
Язык обучение русский.
Это язык обучение русский исеме башкорт. Хәзер кызганычка каршы бу ЕГЭ рус телендә генә бирү приказы нигезендә, министрның приказы нигезендә безнең Татарстандагы мәктәпләрдә шул юлга басарга мәҗбүр. Әлбәттә исемен татар мәктәбенең, но ләкин инде 9-дауында алар бөтенесе русча укытып бетә. Кызганычка каршы. Ну, ләкин башлангыч классларда, 1-нче, 9-нче классларда әле чиста татар теле сакланып калса, өлкән классларда терминология 2 телдә бирелсә дә нормаль булыр иде. Ата-аналарның кызганычка каршы балаларын бик акыллы итәселәре килә, бик кеше ясыйлары килә, ә инде ил шундый шартлар куйгач, барса да 1-нче класстан рус теленә күчәргә тырышалар.
Менә бу зуррак авыллардагы зур мәктәп, бәлки анда компьютер класслар да булыр, аларның татар әдәбиятын, телен яхшы итеп укыту һәм кайбер предметларын татарча укытуга өмет аз дип саныйбызмы?
Юк, бүген өмет аз түгел. Әгәр дә андый таләп куелса, министр, мәгариф министрлыгы тарафыннан, безнең илнең башлыгы президент тарафыннан, хөкүмәт башлыкларына, хакимият башлыкларына, урындагы хакимияткә андый максат куелса, әлбәттә татар мәктәпләре ачык була. Аның бит кадрлары җитәрлек.
Ә менә ата-аналар без егене урыс һәм тарих буенча бергә телибез, мәҗбүр без дип, мөгаен алар урыс мәктәбен сорар әле мөгаен. Андый тенденция бар бит.
Ул сорау бардыр, сорау булырга мөмкин, ләкин тәрбия өчен алып барырга тиеш бит ата-аналар белән укытучылар да аңлатырга кирәк. Чөнки әгәр дә мин үзем мәсәлән татар мәктәбендә укыдым, заманында ул вакытта югары уку йортларында бик татарча имтихан алу юк иде. Но безгә 9-10-да бөтен фәннәрдән русча терминология бирделәр. Һәм югары уку йортына кергәндә минем бернинди проблемам булмады. Анда юлны сайлап алып була бит, но без татар әдәбиятын да өйрәндек, бөтен татарча терминологияне дә өйрәндек.
Урада фәндә менә уйлап утырам, мин дә 1-нче сыныфтан 7-нче сыныфка кадәр татарча укыганмын анда физикаларны, математикаларны. Аннан соң кылт күчтек дә куйдык урысчага. Болай ничего гына, 9-нче сыныфта хәтта мин районның иң яхшы математика дигән кагаз алдым.
Ну, без мәктәп талай кылт күчмәдек, безгә терминология бирә башлылар. 9-дауында бөтен терминнарны җәя эчендә русча яза идек без, һәм рус дәреслекләре белән, рус телендәге дәреслекләр белән, һәм эшли ала идек. Һәм мәсьәләләр җыентыклары белән.
Ике көнчә, шешә 9-ны кирәк чагында эштәнгән инде телдә әйтәсең.
Таблицаны читәм мин татарча әйтәм, чөнки мин татарча өйрәндем.
Бу шу татарча таблица.
Минем уйлавым да татарча.
Менә сез математика буенча, физика буенча укыган кеше. Зыян булмадымы? Таблицаны татарча белү. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Ринзил Вали алып бара.
Тагын да зуррак әйбер әйтәләр. Мәсәлән, Казан шәһәрендә 90-нчы елларда татар теле мәктәпләрдә укытыла башлагач, мәҗбүри предмет буларак татар теле укытучылары проблемасы килеп басты. Казанга кайын татар теле укытучылары барга. Ул вакытта Казанда эшләр иде бик күп математиклар, инженерлар. Алар татар мәктәбен тәмамлаганнар, татарча яхшы беләләр, татар телен укыганнар. Шул математиклар килеп татарча укыта башладылар. Ул татарча мәктәптә укып математик булган. Һәм соңыннан инде монда авыр вакытта мәктәпкә килеп ярдәм иттеләр татар теле укытуны җайга салырга. Казандагы кешеләр, ата-аналар киләләр дә, укытыгыз әле безнең баланы математиканы русча диләр. Мин аңламыйм, баш эшләмәсә ул русча да эшләми, татарча да эшләми инде.
Соңгы елларда бит татарча югары жоғары білім беру, татарша түгел фәндер бойынша дәрістер беру дәрістіктері іші кетті. Әлі де Түзіліш Академиясында Бағыз Шайхұлыш Фатхуллин башлаған шул факультеті әлі де татар бөлігін япмағанлар. Хәм анда Сергей Владимирович Афонкин деген кіші отыра, япмас қайда әлі де олдан келген бағыларыны татарша білгенлерін оқытып, үшінші курсқа жеткіргей деп отыра. Ол ойлы татар ауыларынан татар балалары келсе, конкурс бәрі керек бола бет енді Түзіліш Академиясына кірерлер деп әзір ол анда алырға. Наил Тоқтамышев юғары математика бойынша дәрістік язды. Садыр Ислам Меннуллин сызма геометрия бойынша язды. Қазір біз тұтамыз да қылт етіп бұл ғамәлдегі тіліні мәктептерден нинди қарар біләндіріп шығарамыз енді.
Ол дәрістік жазушылар көп, онда юғары оқу орындары үшін дәрістіктер.
Биологиядан да бар еді.
Бик көп. Оның себебі шул, чөнки Қазан шәһәрінде мәктептерге татар кешеләрен кертмиләр иде. Ә юғары оқу орындарында алар бик көп иде. Чөнки юғары оқу орындарында да чикләү юк иде. Мен моны эшләгән кеше булып әйтәм, бу уйдырма түгел, чөнки 92 елда мин мәгариф идарәсенә килгәч, эшкә университеттан Прохоровка мәктәп директорлары мен тәкъдим итә башладым. Ул әйтә, бу кешенең бит ди акценты бар рус телендә, ничек мәктәп калыйсың аны ди. Мәтәм Юрий Петрович, сезнең бит татар телендә акцентыгыз тагын да зуррак утырасыз бит монда.
Ул шәһәр идарәсе җитәксе
депутат. Әлбәттә дә. Русча, татарча да акцент булса мәктәп кешкә ярый, ә русча да акцент булса эшкә ярамый имеш. Ул вакытта мәктәптә 90% эшлиде рус телле кешеләр. Ә татар кешеләре юк иде. Ул бит инде очраклы рәвештә була алмый, халык 50-ге 50, ә мәктәптә алар юк. Балалар бакчасында да шул ук хәл иде. Ул инде чикләү Ирактан килгән, но бүгенге көндә инде формаль рәвештә Татарстан Республикасы була торып, татар мәктәпләрен оптимизациягә сылтап бетереп бару, ул инде яхшы эш түгел. Ул безнең халык.
Нишләргә менә 25 бала яки 30 бала юк.
Мәктәпләрне зур ясар кирәк, ләкин татар мәктәбе булсын, ул зур татар мәктәбе.
Монда автобус белән ташырга.
Әлбәттә.
Интернет ашырга.
Ачырга бөтенесен эшләргә. Аны эшләргә Россия бит аңа акча да бирә. Ул бит бөтенесе.
Сары автобус та җитәрлек.
Сары автобус бөтенесе җитәрлек. Ләкин алар аны рус мәктәбе итеп ачалар. Зур айталар да рус мәктәбе итеп ачалар. Иң авыр хәл шунда. Ул татар мәктәбе итеп ачылырга тиеш, зурайсын, ләкин зур татар мәктәбе булсын.
Ә икенче объектив микән менә бу авылларда балаларның кимеп китүе? Татар авылларында татар гаиләрнең балалары булмавы, монсы бит инде беркем дә бит хатын-кызларга, ирләргә андый тыю фәлән булмады бит. Киресенчә балаларда
монда акча биреп. Моның сәбәбе бик башка. Авылда хезмәт хакы юк, эш юк, ничек эше торсын анда? Вот без мин сезгә әйтәм, безнең Шәймирза авылыннан мин, безнең авылда без битердек мәктәпне тәмамладык 120 кеше. Ә быел мәктәпне тәмамлады 12-дән дә кимерәк кеше. Анда чөнки хәзер бер кая китәлмәгән пенсионерлар тора. Чөнки анда эш юк, һәм хезмәт хакы юк. Ә хезмәт хакы була алмый, чөнки безнең дәүләт шундый политика алып бара.
Нинди фараз итәргә була бу сәясәт һәм бу соңгы бу гамәлләрнең оптимизация гамәлләре нинди нәтиҗәгә китерәчәк дип уйлыйбыз?
Әлегә практикада милли мәктәпләрне бетерү бара оптимизацияләргә сылтап. Пока реаль процесс шундый. Ләкин ул процесс объектив законнар нигезендә түгел, ә политик үткәрү нигезендә алып барыла.
Рәсми хөкүмәт карарында әйтелгән икән, укыту сифатын югарылату һәм хәзерге килгән шартларга югары таләпләргә тәңгәлгә китерү эшләшләнә дип әйттеләр.
Әлбәттә, ул сыдырыс, ул әйткән әйбердә дөрес. Ләкин шуның арында руслар әйтмәгән руслаштыру политикасы алып барыла. Глобаль процесс барачак, барбер оптимизация булачак. Безнең таләп бер генә булырга тиеш: оптимизация процессында безнең укыту теле сакланырга, халыкның туган телендә укыту хукуку шартлары тудырылырга тиеш.
Оптимизация турындагы әңгәмә шактый катлаулы һәм каршылыклы фикерләр китереп тудыра. Бу турыда сөйләшүне башка дәрәҗәдә дә, башка дәүләт оешмаларында да алып барырга кирәк. Һәр хәлдә татар мәсьәләсен онытырга ярамый.
Шушы мәсьәләне без күтәреп чыккач, журналистлар һәм шул исәптән Азатлык радиосы да тәэсире булды. Хәзерге вакытта 6 сентябрьдә шушы мәктәпнең ябылуы темасына кагылышлы Дәүләт Советында бер утырыш булачак икән. менә хәзер инде дәүләт рәсмиләренең җавапларын ишетербез алла берса. Без инде бу мәктәп турында бәлки бер яклы дип безне тәнкыйт иткән булырга мөмкиннәр форумнарда, яисә анда мәкаләләрдә аларның җавапларын ишетмәгән идек әле. Министрлыкның, дәүләт түрәләренең менә хәзер инде алар җавап бирәчәкләр. Ни өчен ябылачак, моның сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйбыз.
Шулай итеп, оптимизация һәм татар мәгарифе дигән тема мәсьәләдән төшми һәм киләсе тапшыруларда да бу турыда сөйләшербез. Бүгенге әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.